porque el presente no es de pena ni es de llanto.
¿Qué tal? Benvidas, benvidos, un xoves máis a fío aberto. Xa estamos por aquí co alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. ¿Qué tal, alcalde? Moi boas.
Hola, ¿qué tal? Moi boas.
Para contactar co programa, xa saben que poden chamar ao 981-631078 ou 981-610000 e comentarlle ao alcalde o que desexen. Imos comezar falando hoxe do inicio da obra de mellora da Avenida Casares Quiroga.
Bueno, é unha obra que tiña que estar xa feita e que por culpa de Fenosa e Telefónica pois non se levou a cabo ainda. Esta obra foi contratada o ano pasado, no mes de novembro. Como digo, por culpa de Fenosa Telefónica, que hai que sacar unhos postes, pois non se puido realizar hasta ahora, non? A obra vai desde Muiño do Vento hasta a entrada do cementerio municipal, pola marxa en esquerda, e se vai a ampliar a carretera, e se vai a ampliar tamén a zona de paso dos peatóns. O que se vai crear é unha zona de paso de peatóns, pero tamén se aproveita para ampliar un pouco a calzada, non? Naquel punto, xunto ao Pazo de Longora, si se cruzan dous coches con un mínimo de velocidade, poden, vamos, bater seguro. Sí. Si non baten, os espellos non é a primeira vez que se rompe, non? Por tanto, unha obra moi, moi esperada, unha obra que había pedido na Diputación, é unha carretera provincial, ten un importe de casi 200.000 euros, e unha mellora máis dentro da localidade de Leans.
Finalmente, polo que parece, Fenosa e Telefónica accederon a sacar os postes, non? Porque había...
Non, pero é que teñen que acceder, é que non é que, que queiran acceder, é que teñen que acceder. Non? É que, o que é nefasto é que o presidente da Diputación estos días tuvo que facer un decreto para ampliar o plazo da construcción da obra, porque senón a empresa incumplía o plazo, pero claro, a empresa non era culpable, claro.
Non, ni moito
a empresa
menos.
Non era culpable, é dicir, están paralizando inversións, están paralizando as melloras sociales, están paralizando as obras públicas, é algo vergonzoso o poder que teñen estes elementos con calquer goberno que goberno o país. Que iso é o máis grave todavía, non?
Bueno, falamos tamén de outra obra que neste caso xa se levou a cabo ou se vai levar a cabo, que é o novo parque infantil en Rialta.
Sí, hai veciños que dicen, a ver, Gelo, cando se abre o parque? Bueno, o parque está rematado, eu creo que a semana que ven se van a sacar as vallas e, por tanto, os rapaces e rapazas de Rialta pois van a poder disfrutar deste parque infantil totalmente novo e adaptado. Non é, había unha zona que era para nenos pequeniños e outra para os nenos de Rialta, a maior parte deles xa son menos pequeniños, sí, non? Está pensado tamén para os pequenos, pero está pensado xa para estas edades 8, 10, 14, hasta esas edades,
sí, sí.
Non hai ningún problema, non? Quedou o parque, quedou moi ben e pode empezar a disfrutar seguro a semana que ven con toda seguridade.
Bueno, pois comezará, como di o alcalde, a semana que ven. Agora imos falar dun tema do que o Concello sacou un comunicado tamén nas últimas horas, que é o tema dos novos ataques de Israel ao pobo palestino.
Bueno, a demagoxia, a desvergonza, o politiqueo internacional, non? Estamos vendo na televisión, nos levan abrasando meses e meses e meses co tema da guerra de Ucrania, que se bombardea. Eu non estou de acordo con eses bombardeos nin con esa guerra para nada. É dicir, que na televisión os estados todos de europeos supostamente democráticos, non? Pois están a favor de que se acabe esa situación, se denuncia constantemente os feitos, pero resulta que pasan cousas como a de Palestina, donde Israel invade un estado, invade o estado palestino, no que era un antigo estado de Palestina, se convertiu en dous estados, un é Israel e o outro son é dos palestinos. En este caso estamos falando de un campo de refugiados, non? De Jenin, que xa ten unha historia desgraciada desde hai tempo de ataques de Israel sobre esta población, non? Falando de un campo de refugiados onde se acaba de bombardear totalmente esta zona de Cisjordania, donde morren 12 palestinos, donde hai centos de feridos, non? Donde máis de 3.000 personas escaparon da masacre, non? Se desplazaron, e donde hai máis de 300 casas destruídas. Isto ocorre aí ao lado, aí abaixo, E aquí, pois, ni pena ni gloria. Sí. Non abren a boca ni en Francia, ni Italia, ni España, ni Dios abre a boca, non? Isto, parecer, non é un ataque contra unha población que non ten nada que ver, que non están en guerra. Para nada. Isto é unha invasión, igual que a que fai Rusia contra
Ucrania.
Ucrania, é unha invasión, pero constante, permanentemente, que está facendo Israel contra os campos de refugiados e contra a población palestina, non? É lamentable que isto aconteza, pero iso é o que hai, non? E logo, nas tertulias non ves nada disto, nas televisións, nin, nadie comenta isto porque non interesa. Quien tiene plata, hai un dicho que dice jode y mata, non? E los judíos sempre tuvieron plata e jode. Yo non tengo nada contra o pueblo judío. Contra os gobernantes judíos lo tengo todo. Todo, non? Por tanto, claro, fan o que lles dá gana, se cala todo o mundo, porque usted, si non se calla, le hacemos callar, non? Lamentable.
Pois xa falábamos no programa París Maiseu, que isto, ademais, un conflicto que leva moitísimos anos xa, moitas décadas.
Isto ven desde a Segunda Guerra Mundial.
Claro, sí, sí, sí.
Donde premian, neste caso, en aquel momento, lle dan a Israel o país,
sí,
unha parte do país, non? Pero Israel, desde aquel entonces, se foi collendo casi todo o país. Se foi collendo toda a Palestina, casi. Non? Está, bueno, está continuamente entrando, facéndose casterras dos colonos palestinos, montando novos asentamentos, non? É un escándalo que está pasando aí, pero xa digo, nadie abre a boca porque é Israel, é el gobierno de Israel, non é un tema calquera.
Xa. Bueno, imos rematar falando de algo bastante máis alegre, que é a romería da alternativa este sábado.
Sí, este sábado se vai celebrar os agoreros, está a dicir, no, que vai chover, non vai chover, iba a chover ayer, iba a chover antes de ayer, iba a chover hoxe, vai chover mañán, vai chover... Bueno, de todos modos, cando chove agora nesta época, pois son 4 gotas,
sí, sí,
non? E desaparece. Por tanto, na romería vaise celebrar. Somos xa casi, sin casi, somos 978 personas as que están apuntadas, non? Vamos a celebrar esta romería entre veciños e simpatizantes da alternativa, neste caso, de Oleiros, e veciños, aínda que non sean simpatizantes, teñen a porta aberta a participar en esta romería, non? E para iso, que hai que facer? Pois hai que apuntarse, como se apuntaron estas outras personas, para reservar mesas, se non se quere, ali hai verde para sentarse con as romerías antigamente, a xente poñía un mantel e se sentaba
no
prado, non? Ali hai unha finca fermosísima, chea de árboles centenarios e tamén con moito prado, pero non se trata de iso, se trata que a xente este sentada en mesas e que comparta cos veciños e cos amigos unha comida e un día festivo, non? Vai haber xogos para os nenos, vai haber actividades diversas, vamos a ter unha charanga para amenizar toda a festa, vai haber pulpeira, vai haber churrasco tamén, pulpeira, churrasco e pagando. O que non queira levar a comida da casa pode comprar ali, vai haber empanada tamén, van a vender empanada, a ración de empanada grande a van a servir ali, con gusto, van tamén o pulpo vai a ser a 12 euros a ración, e o churrasco a 10 euros. Bueno, quer dizer que van ter bebida, decir, os que non queiran levar a comida, ali poden adquirir a comida. A inmensa maioría leva comida. Esa maioría son grupos de amigos, ou que fixeron unha paella, ou que fan unha pota de callos, ou que fan, bueno, cada un o que cree oportuno, ¿no? Vai ser unha festa moi bonita, unha romería, como as que había antiguamente, por toda Galicia, que eran unha maravilla, non, de días festivos, valían para reunir a xente, para encontrarse amigos, porque claro, a romería iban de todos os lugares, e ollos, veía xente que nunca ves. Pois este é un sitio de encontro de moitos veciños nunha finca maravillosa de propiedade municipal, que neste caso a alternativa dos veciños lle pediu o concello para usala en un marco idóneo en San Pedro de Nós. Isto está ubicada a 300 metros da iglesia de Nós, indo hacia Cecebre, no cruce de Vilanova, e por tanto, bueno, pois un día de festa rachada que vamos a ter o próximo sábado nesta romería.
Bueno, pois esa romería alternativa que, como di o alcalde, vai a ser o sábado. Moitísimas grazas, alcalde, ata a vindeira semana.
Hasta logo, Dios.